Το θέμα του αγαπητού αδερφού απόψε είναι οι αρετές αναδεικνύονται με τις σχέσεις και όχι με τις κατασχέσεις. Ένα όμορφο θέμα που σπονδυλική του στήλη έχει αυτή τούτη την κλίμακα του Αγίου Ιωάννου του Σιναήτη. Ας ευθύνουμε την καρδιά μας, την προσοχή μας και την προσευχή μας να το παρακολουθήσουμε και πιστεύω όλοι μας κάτι καλό, κάτι όμορφο, κάτι άγιο θα πάρουμε για την σωτηρία μας, για την θεωσή μας. Πάτε Βασίλη,
Πατρατέ, ήδη εφόσον το στίγμα του θέματος, το εδώσατε με την τιμητική για μένα πρόσκληση. Αυτό δείχνει τον πόθο, αλλά και το πόσο θέλετε την σχέση. Δεν με καλέσατε γιατί εσείς δεν είστε δεινός, Κύριε. Δεν με καλέσατε γιατί στερείστε από τόσους εκλεκτούς και σοφούς πατέρας. Με καλέσατε για να μου δώσετε ένα μάθημα ότι η Εκκλησία μας είναι και πρέπει να είναι και στον αιώνα των αιώνων να παραμείνει σχέσεις. Δεν είναι τυχαίο το ότι στην εποχή μας η απιστία, η τόση αποστροφή των ανθρώπων προς το Θεό συνδέεται με τον κλονισμό ή μάλλον με την απουσία, την παντελή σχεδόν απουσία των σχέσεων μέσα σε κάθε σπίτι, μέσα σε κάθε άνθρωπο. Γιατί τελικά το να ασχολείται κανείς με τον Θεό είναι θέμα της υπάρξεώς του και όχι μόνο της ψυχολογικής του ισορροπίας, της εξωτερικής ψυχολογικής ισορροπίας, δεν είναι σκοπός η συσσόρευση θεολογικών ή θρησκευτικών γνώσεων. Θα έλεγα μάλιστα και κάτι που ίσως σε μερικούς φανεί τολμηρικό, ότι όποιος καταπιάνεται μετά της Εκκλησίας, όπως όποιος καταπιάνεται με το Θεό χωρίς να έχει συνειδητοποιήσει το που κατατείνει, τότε αυτός ο άνθρωπος όχι μόνο δεν ωφελείται, αλλά γίνεται και επικίνδυνος. Και αν εξετάσουμε την ιστορία του κόσμου, θα δούμε πόσα και πόσα εγκλήματα έγιναν στην προσπάθεια δίθεν και τάχα να εδρεωθεί η Εκκλησία. Ο Άγιος Ιωαννής της Κλίμακος, όπως και όλη η Εκκλησία μας, μας καλούν να επιτύχουμε αυτή τη σχέση. Και πρώτα απ' όλα μας καλούν να επιθυμίσουμε αυτή τη σχέση. Μας καλούν να διεγείρουμε την ψυχή μας, να συζητήσουμε βαθιά με τον εαυτό μας και να διερωτηθούμε τελικά τι επιδιώκουμε σε αυτή τη ζωή. Επειδή ο Θεός είναι και ο κατασκευαστής μας, ο πλάστης και δημιουργός μας, αυτός είναι και ο σκοπός της υπάρξεως μας, αυτός είναι εκείνος τον οποίο ποθεί στο βάθος η ψυχή του κάθε ανθρώπου, ασχέτως αν γνωρίζει τον Θεό ή όχι. Συνεπώς, για να βρει ο άνθρωπος την ψυχική του ειρήνη, τη χαρά, την ευτυχία που τόσο ψάχνει. Χρειάζεται ή να ακολουθήσει τις σαφείς οδηγίες του Θεού, τις ακριβείς οδηγίες, κατά το του Αποστόλου Παύλου βλέπετε πώς ακριβώς περιπατείτε, ή πρέπει να βρει ένα άλλο δημιουργό, αλλά βεβαίως το δεύτερο να θυμηθεί. Έτσι, αποστρέφονται στο πρόσωπο οι άνθρωποι στον πλάστη και δημιουργό τους, βρίσκουν τελικά τον ψυχίατρο, βρίσκουν την ψυχοπάθεια, βρίσκουν την κατάθλιψη, βρίσκουν την κόλαση, ήδη την πρόληψη της κολάσεως από αυτή τη ζωή. Θα έλεγα και κάτι άλλο, ότι η ζωή στην Εκκλησία και ιδιαίτερως η περίοδος της Μεγάλης της Σαρακοστής, κατά την οποία η Εκκλησία μας εκπαιδεύει πιο εντατικά, είναι για τους ανθρώπους εκείνους που δεν έχουν συνειδητοποιήσει το βαθύτερο νόημα αλλά και το σκοπό της πνευματικής ζωής, είναι φαντάση, φαίνεται σαν μια αγκαρία, μια διαδικασία ταλαιπωρίας του ανθρώπου που πρέπει να την ακολουθήσει, όπως τα μικρά παιδιά κάποτε πίναν το ρετσινόχαρο με τη βία, γιατί έτσι έπρεπε, έτσι έλεγε ο γιατρός, χωρίς να ξέρουν το γιατί. Πρέπει να κάνουμε κάτι, γιατί στο κάτω-κάτω ο Θεός είναι παραδείγματος και μπορεί να μας συντρίψει. Ο Θεός τα έχει όλα και πρέπει να τα έχεις καλά μαζί Του, να Τον εξευμενήσεις, ώστε να απολαμβάνεις τα αγαθά Του. Έτσι, εφτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Ακόμη και οι άνθρωποι που εκκλησιάζονται τακτικά, να μην ξέρουν ότι η ουσία της Εκκλησίας είναι η σχέση. Και από πού αρχίζει η σχέση? Αρχίζει από τον ίδιο τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος καλείται από τον Θεό να γίνει σώφρον και να σχετιστεί το σώμα του με την ψυχή του και η ψυχή του με το σώμα του. Αυτό, αν δεν γίνει, οποιασδήποτε απόπειρες, οποιασδήποτε προσπάθειες για να επιτευχθεί η σχέση μεταξύ των ανθρώπων και πολύ περισσότερο να επιτευχθεί η σχέση με τον Θεό, θα αποτύχουν παταγωγός. Γι' αυτό η Εκκλησία αρχίζει από το πώς θα σχετιστεί η ψυχή μας με το σώμα μας και το σώμα μας με την ψυχή. Έτσι καταλαβαίνουμε γιατί υπάρχει νηστεία, γιατί υπάρχει αρρυθμία, γιατί υπάρχει εκοπή του θελήματός μας. Γιατί ο Θεός θέλει να μας πει κάτι πολύ σημαντικό, ότι αυτό που ψάχνουμε γύρω μας και βάζουμε πολλές φορές μέσα για να το επιτύχουμε ή καταθέτουμε χρήματα για να αγοράσουν όλα εκείνα που πιστεύουμε θα μας εξασφαλίσουν την ευτυχία μας, βρίσκεται μέσα μας. Το είπε ο Χριστός με λίγα λόγια, γιατί τα λίγα λόγια είναι για εκείνους που είναι έτοιμοι να ακούσουν και δεν αναγκάζονται να ακούσουν. Η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί. Αυτή είναι μια πρόσκληση στον άνθρωπο να σχετιστεί με αυτό που αξίζει, που είναι το πολυτιμότερο στοιχείο της υπάρξης του. Και αυτό δεν το είπε κάποιος ιερογύρυκας, κάποιος σοφός, αλλά το είπε ο ίδιος ο Χριστός. Τι είδα ωφελήσει άνθρωπον εάν κερδίσει τον κόσμο όλο και σημειωθεί την ψυχή αυτού? Ή τι δώσει άνθρωπος αντάλλα της ψυχής αυτού? Τελικά το σώμα αξίζει πολλά γιατί είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Αλλά χωρίς το Άγιο Πνεύμα ο ναός δεν λείπει. Πόσες και πόσες φορές δεν επιβιώθηκα ναοί του Θεού από ειδωλολάτρες ή από σατανιστές. Ο ναός του Θεού αξίζει όταν υπάρχει παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Και γι' αυτό ο ίδιος ο Θεός είπε σε εκείνους που δεν θέλουν να πετύχουν αυτή την εναρμόνιση της ψυχής και του σώματός τους, είπε ότι μου μη καταμείνει το πνεύμα μου επ' αυτούς δια το είναι αυτούς άδες. Μην αρέσει το κρέας, άρα θα αρθεί από αυτούς η Βασιλεία του Θεού, όπως ήρθε η Βασιλεία του Θεού όταν το καταπέτασμα του ναού εσύστη από άνωθεν έως κάτω. Μας καλεί ο Θεός και απευθείας και δια της Εκκλησίας του να σχετιστούμε ψυχή και σώμα, να πάρουμε τα ενία της υπάρξεώς μας. Πώς θα πάρεις όμως τα ενία όταν γίνονται εξηγές? Τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλων. Είναι δυνατόν ένα κράτος να επιμερίσει όταν δεν καταστέλει τις εξηγές? Είναι δυνατόν, το βλέπουμε ιδίως στις μέρες μας, και πάντοτε υπήρχαν εξεγέρσεις, αλλά ο άνθρωπος ωφελείται περισσότερο από αυτό που βλέπει μπροστά του στις μέρες του. Πόσοι επιθυμούμε, ιδίως εμείς που κατοικούμε στο κέντρο της Αθήνας, που βλέπουμε να καίγονται σπίτια, μαγαζιά, να μην μπορείς να πατήσεις τον δρόμο, να κινδυνεύει η ζωή σου, ζητούμε καταστολή όλων αυτών των επαναστάσεων. Η σάρκα μας θέλει να καταλάβει την πόλη του Θεού, θέλει να γίνει κυρίαρχος στην ψυχή, θέλει αυτή να βασιλεύει, να κάνει κουμάντο. Και γι' αυτό η ψυχή παίρνει όπλα. Παίρνει όπλα από το Θεό και το πρώτο όπλο είναι να της αφαιρέσουμε τη δύναμη που την οδηγεί σε εξέλιξη. Τι διεγείρει και εξεγείρει το σώμα του καθενός μας, είναι διάφορες οι αιτίες που εξεγείρεται κάθε σώμα. Γιατί το σώμα δεν κινείται μόνο του, αλλά κινείται από τις άτακτες κινήσεις της ψυχής. Εδώ έχουμε μια σοβαρότερη κατάσταση. Έχουμε μέσα στο ίδιο το κράτος, δηλαδή μέσα στην ίδια την ψυχή του ανθρώπου, μέσα εκεί που ασκείται η διακυβέρνηση της ψυχής του ανθρώπου, έχουμε εκείνους που θέλουν να ανατρέψουν το θρόνο του Θεού και να εγκαταστήσουν σε αυτόν το δέλεγμα της ερημώσεως. Αυτά που γράφει η Αποκάλυψη συντελούνται και στον καθένα μας. Και γι' αυτό ο Άγιος Ιωάννης που έγραψε την Αποκάλυψη είπε ότι το μυστήριο της ανομίας ενεργείται εν ημίν ήδη, όχι κάποτε, όχι στους εσφάτους χρόνους, αλλά εξ αρχής. Η Εκκλησία λοιπόν, παίρνοντας τις οδηγίες του Θεού, μας ορίζει ότι πρέπει να αφαιρέσουμε τον οπλισμό. Η σάρκα πυρούται με την ύλη, με τις τροφές, με τα θεάματα, με τα ακούσματα, με τις βλασφημίες, με τις ειδικίες, όλα αυτά που λεγούνται με το σώμα μας, όλα αυτά πρέπει να αποδυναμωθούν.
Ναι, ναι.
Κατά την περίοδο αυτή της Μεγάλης Τεσσαραγωστής, επειδή καθ' όλη τη διάρκεια του έτους πολύ εύκολα αποσπά την προσοχή μας από την ουσία, η Εκκλησία μας και πάλι επικεντρώνεται σε αυτήν τη σχέση και μας λέει ότι γι' αυτό δεν μπορείτε να σχετιστείτε με τους άλλους ανθρώπους, γι' αυτό δεν μπορείτε να σχετιστείτε με τον Θεό, γιατί λέτε ότι αυτά που αφορούν στο σώμα δεν πειράζει. Δεν πειράζει, δεν θα πας στην κόλαση. Αν δεν πιστέψεις, ή άλλος λέει, δεν θα πας στον παράδεισο με τα μαρούλια. Φυσικά, δεν θα πάμε στον παράδεισο με τα μαρούλια, αλλά θα καταστήλουμε το σώμα μας για να ανδρωθεί η ψυχή μας, να σχετιστεί σωστά με το σώμα, να επιτύχει την αρμονία, γιατί βλέπετε ότι και τα σώματά μας αντιδρούν στους χειρισμούς που κάνουμε. Ένας Φερρυππίν, ο οποίος πίνει συνεχώς κρασί, γιατί εφραίνεται, αισθάνεται ότι είναι φίλος του, είναι σύντροφός του, ιδίως όταν δεν τα πάει καλά με τη γυναίκα του ή με τους δικούς του, και πίνει. Έρχεται ώρα που το σώμα διαμορφωθείται. Εκτός από τη μέθη, δημιουργούνται και ασθένειες. Σαπίζει το σηκώτη, ο άνθρωπος πεθαίνει. Αυτή η αρμονία, λοιπόν, δεν είναι κάτι το τυχαίο. Και δεν είναι τυχαίο το ότι αυτοί ακριβώς οι άνθρωποι, οι οποίοι δεν θέλουν να πετύχουν την αρμονία αυτή σώματος και ψυχής, είναι εκείνοι που δεν έχουν φίλους πραγματικούς, αλλά έχουν συμπαίκτες, έχουν συνενόχους. Ευκαιριακές παρέες, αλλά σχέση πραγματική, εσωτερική, βαθιά δεν υπάρχει. Δεν είναι τυχαίο το ότι ο Θεός μας όρισε και ο Χριστός μας, ο Θεός Λόγος, επεκύρωσε και επανέλαβε ότι εν ταύτεστες θυσί εντολές αγαπήσεις Κύριον των Θεών σου εξ όλης της ψυχής, εξ όλης της καρδίας, εξ όλης της διανοίας και των πλησίων σου ως σε Αυτόν όλο σου όμως και οι προφήτες κρέμονται. Αυτές οι δύο εντολές που αναζητούνται σε τρεις, γιατί η πρώτη, όπως είπαμε, είναι το σε Αυτόν, ως σε Αυτόν. Θα πετύχουμε τη σχέση με τον Θεό και τους συνανθρώπους όπως την πετυχαίνουμε με τον εαυτό μας. Συνεπώς, εάν δεν επιτευχθεί αυτή η σχέση με τον εαυτό μας, τότε δεν θα επιτευχθούν και άλλες δύο. Και βεβαίως δεν πρέπει να κατευνάζεται μόνο το σώμα. Πρέπει να κατευνάζονται και οι αναρχικές δυνάμεις της ψυχής, οι οποίες έχουν εκτραπεί και υποδαβλίζονται από τα κάθετα πνεύματα. Χρειάζεται εγγράφεια γνώσης, θυμού αποχή, επιθυμιών χωρισμός, καταλαβιάς ψεύδους, επιορκίας, ή τούτον ένδυα, νηστεία, επρόσδεκτος και αποτελεσματική, δηλαδή τι θα πει νηστεία σχέσης. Ο Θεός μας κάνει και μια διεκτάρα, μας οδηγεί στο τάφο, αφού δεν τα καταφέρνουμε σε αυτή τη ζωή, εκτός από ελάχιστους, των οποίων και τα σώματα δοξάζονται ήδη από αυτήν τη ζωή, όλοι οι υπόλοιποι που δεν τα καταφέρνουμε μας οδηγεί στο θάνατο, μας χωρίζει την ψυχή από το σώμα, βάζει στην άκρη, στον τάφο το σώμα και μας λέει τώρα εδώ με την ψυχή τι θα κάνεις. Πρέπει να ασχοληθείς με αυτήν. Και τότε αρχίζει το το μεγάλο πρόβλημα. Ο αλήθειος Ιωάννης μας έφερε την κλίμακα του Ιακώβ και πάλι στο προσκήνιο. Τι ήταν η κλίμακα του Ιακώβ? Ο Ιακώβ ήθελε, ποθούσε το Θεό και γι' αυτό πάλεψε μαζί του. Και τι θα πει πάλεψε με το Θεό? Όλα αυτά που προείπαμε. Πάλεψε η ψυχή του με το σώμα του. Η ψυχή του που είχε την εικόνα του Θεού με τις αναρχικές δυνάμεις, με τις εκτροπές και τις διαστροφές που είχαν δημιουργήσει στην ψυχή κακώσεις. Πάλεψε, θα πει, επόθησε με κάθε τρόπο να σχετιστεί με το Θεό και το πέτυχε. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακας παίρνει αυτή την εικόνα και αναπροχεί όλα τα βήματα εκείνα που πρέπει να κάνει ο άνθρωπος για να φτάσει πού. Για να εξερμηνήσει το Θεό, για να κερδίσει τη βασιλεία του, να κερδίσει τον παράδεισο ή για να σχετιστεί με το. Η κλίμακα του Αρχείου Ιωάννου είναι προς τα πάνω. Είναι σκαλοπάτια επιστροφής εκεί από όπου εκπέσαμε. Από τότε που πέσαμε από τον Παράδεισο δεν μπορούσαμε να ανεβούμε και γι' αυτό κατέβηκε μέσω της επουρανίου κλίμακος της υπεραγίας Θεοτόκου, κατέβηκε ο Θεός και έγινε άνθρωπος. Και τώρα η κλίμακα αυτή ευρίσκεται στη ρημένη στοιχή, αλλά καταλήγει στον ουρανό. Και το πρώτο βήμα είναι το πρώτο σκαλί, το πρώτο και το δύσκολο. Η αποταχή δεν αφορά στους μοναχούς μου. Αποταχή θα πει ότι δεν θέλεις να κολλήσεις για πάντα στη γη. Ότι δεν αναγνωρίζεις τη γη για πατρίδα σου, αλλά ότι είσαι εδώ εξόριστος. Ούτε καν μετανάστης, γιατί ο μετανάστης με τη θέλησή του, έστω και κάτω από δυσμενείς συνθήκες, πηγαίνει κάπου. Εδώ είμαστε εξόριστοι. Και έχει μόνο αν αγαπήσει ο άνθρωπος την εξορία. Η κλίμαξη του Αρχείου Ιωάννου του Σημαίτου, λοιπόν, μας καλεί στη σχέση. Όταν αυτή όμως η σχέση δεν είναι ούτε καν πόθος μας, τότε αρχίζουν οι κατασχέσεις και αυτό κυριαρχεί στις μέρες μας. Ο καθένας, αρχίζοντας από τον εαυτό του, κάνει κατάσχεση της υπάρξεώς του. Επαναλαμβάνει την αφροσύνη του ασώτου Υιού πρώτης μεθανίας του. Παίρνει το επιβάλλον μέρος της ουσίας, παίρνει την ουσία της υπάρξεώς του, που είναι η εικόνα του Θεού, που είναι ο ομφάλιος λόγος που μας συνδέει με τον Θεό και μας κρατάει στην υπάρξη και τη σκορπάει ασώτης. Αυτή η προσπάθεια του ανθρώπου να σκορπίσει την περιουσία του είναι μια κατάσχεση της ύλης, της φοράς, του θανάτου, της περιπέτειας, της οδύνης. Κατάσχεση στην ψυχή την αθάνατη, την άφθαρτη που έχει την εικόνα του νυμφίου, δηλαδή του εραστού της ψυχής. Δεν είναι τυχαίο το ότι ακόμη και η χριστιανική γάμη είναι ανέρα. Δεν βλέπεις πλέον ερωτευμένα ζευγάρια παντρεμένα. Βλέπεις ανθρώπους, ζευγάρια που ο ένας κάνει κατάσχεση στην ψυχή του άλλου. Που ο ένας θέλει να κάνει τον άλλο σαν τον εαυτό του. Θέλει να του αφαιρέσει κάθε δείγμα. Και αυτό λέγεται σχέση. Και αν ο άλλος δεν καθίσει, δεν υπομείνει την κατάσχεσή μου, τότε χωρίζουμε, τότε φεύγουμε. Μα τότε είναι το κρίσιμο σημείο. Αυτός είναι ο σκοπός. Αυτή είναι η ουσία του γάμου. Και τελικά, σεβασμιότατε, έχω καταλήξει μετά από τόσα χρόνια στο συμπέρασμα σε ένα άλλο συμπέρασμα από αυτό που είχα διδαχθεί. Είχα διδαχθεί ότι ο μοναχισμός είναι λίγος. Τώρα πια, μετά από 40 χρόνια στην Ιεροσύνη, μπορώ να πω ότι ο γάμος είναι για πολύ λίγους. Η συζυγεία, η παιδοποιία, η οικογένεια είναι για πολλούς. Αλλά ο γάμος, όπως τον εννοεί ο Χριστός και η Εκκλησία του, είναι για πολύ λίγους. Για να ρωτήσει ο καθένας τον εαυτό του. Άραγε τον άνθρωπο που επέλεξα και έχω δίπλα μου. Αυτόν, χωρίς αυτόν, μπορώ να ζήσω. Η ύπαρξή μου είναι ολοκληρωμένη χωρίς αυτόν. Η απάντηση νομίζω ότι θα ποικίλει και δυστυχώς θα επιβεβαιώσει αυτή μου την πικρή απόλυξη. Σεβασμότατε, το θέμα το οποίο απόψε άρχισα να διαπραγματεύουν είναι όλη η ουσία και η ζωή της Εκκλησίας. Προσπάθησα να κάνω απλές νύψεις και να πω ότι η Εκκλησία μας και ο καθένας ξεχωριστά θα είμαστε πολύ διαφορετικοί. Θα είμαστε άνθρωποι του Παραδείσου, αν αντί για καταναγκαστικά έργα, αν αντί για να κερδίσουμε τον Παράδεισο, αγωνιζόμαστε για να ενωθούμε και να σχετιστούμε πραγματικά με τον πλάστη και την υπό μας. Να θέλουμε αυτόν και όχι τα εκείνη. Να φτάσουμε εκεί που έφτασε σε αυτόν τον υπέρτατο θείο έρωτα, ο Άγιος Απόστολος Παύλος, ο οποίος ακολούθησε τον άλλο δρόμο της ευχαίσθητος του Θείου Έρωτος δια του μοναχισμού. Ο Απόστολος Παύλος ποθεί το Θεό και έχει εξομοιωθεί με τον Χριστό και απευθυνόμενος στα πνευματικά του παιδιά τους λέει «Ου ζητώ τα ημών αλλημάς, δεν θέλω εσάς να με εξυπηρετείτε στην Εκκλησία. Δεν θέλω τα διακονήματα της Εκκλησίας. Όλα αυτά καλά είναι. Πολύ περισσότερο δεν θέλω τις περιουσίες σας, τα αγαθά σας. Θέλω εσάς. Γιατί αυτό ήρθε από τον Χριστό μας, αυτό ήρθε από τον Θεό μας, που ποτέ δεν ζήτησε από μας κάτι, αλλά εμάς τους ίδιους. Έγινε και αυτός κατά χάρη Θεός. Και γι' αυτό μας είπε «Μητέ μου γίνεστε, σεβασμότατε, ευχηθείτε για όλους μας». Όπως εσείς καλλιεργείτε αυτό στην πνευματική σας διαδρομία με ιδιαίτερο τρόπο τη σχέση και προσέγγιση και βίωση των θείων πραγμάτων της Θείας Ζωής και της μεταξύ των ανθρώπων κοινωνίας, ευχηθείτε να το επιτύχουμε όλοι μας.